Ukrainas austrumos turpinās kaujas starp bruņotajiem spēkiem un prokremliskajiem separātistiem. Kijeva šodien paziņoja, ka pēdējās diennakts laikā bojā gājušas vēl 13 Ukrainas militāru personas. Pēdējo nedēļu laikā armijai izdevies savā kontrolē pārņemt vairākus strateģiski nozīmīgus punktus, savelkot loku ap divām galvenajām separātistu kaujinieku kontrolētajām pilsētām – Doņecku un Lugansku. Krievijas mediji, atsaucoties uz avotiem pašpasludinātās Doņeckas Tautas Republikas, štābā sestdien ziņoja, ka Doņeckas pilsēta tikusi pilnībā aplēngta. Ukrainas Nacionālās drošības padome šādu informāciju gan neapstiprināja. Tomēr norādīja, ka pēdējo dienu laikā armija no separātistiem atguvusi vēl trīs apdzīvotas vietas valsts austrumos, bet kaujas par kontroli turpinās vēl vismaz 10 punktos, tostarp pie Luganskas lidoftas. Atgādinām, ka sadursmi dēļ starptautiskie eksperti ir pārtraukuši Malaizijas pasažieru lidmašīnas katastrofā bojā gājušo mirstīgo atlieku meklēšanu. Vairums upuru bija no Nīderlandes, Malaizijas un Austrālijas. Starptautiskā eksperta komanda no šīm valstīm tagad atgriezusies Nīderlandē. No gandrīz 300 bojā gājušiem līdz šim izdevies identificēt 23 cilvēku mirstīgās atliekas. Lielākā daļa ir Nīderlandes pilsoņi, kā arī divi Malaizijas valsts piederīgie Vācija, kanādietis un brīts. Upuru atpazīšanas darbi notiek Nīderlandē. Tiesu medicīnas eksperta komandas vadītājs Arijs de Bruins Nīderlandes medijiem paziņoja, ka katastrofas vietā atraftas 176 vairāk vai mazāk pilnīgas mirstīgās atliekas, bet izmeklēšanas centrā atvestas arī vairāk nekā 500 mirstīgo atlieku daļas. Ginca Moliņš, Latvijas radio.